Hostem dopoledního radiožurnálu je mistr světa judista Lukáš Krpálek. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Četla jsem o vás mnoho, asi už jste to párkrát vysvětloval, ale četla jsem, že jste se dostal k judu vlastně omylem, nebo náhodou, nevím, tak kdo to způsobil?
Tak tahle ta otázka, nebo tohle to je hodně častý, odpovídám na to hodně často.
Tak ještě.
Je to vlastně, že strejda nás chtěl přihlásit na karate, my jsme taky hrozně moc chtěli dělat karate, tak nás vlastně přihlásil a po měsíci chození na karate jsme zjistili, že to není karate, že to je judo, takže jsme se dostali takovou hezkou cestou k tomu a samozřejmě teď už jsem za to rád, že se takový omyl stál.
A to, že jste chtěli dělat karate, to bylo pod vlivem Karate Kida nebo nějakých takových filmů, nebo kde tak se to ve vás vzalo?
Samozřejmě koukali jsme hodně na filmy, do toho vlastně strejda dělal karate, takže bylo mu to vlastně nejbližší a věděli jsme, jakoby do čeho bychom šli. Tak asi kvůli tomu spíš.
Když už jsme u těch filmů, jakou službu udělal judu film Jachime, hoď ho do stroje? Já se omlouvám, to samozřejmě napadne každého a jen jsem řekla, že vás tady dneska mám, tak jsem slyšela STS Chvojkovice Brod.
Tak je jasný, že ještě nedávno, nebo možná ještě teď, to byl nejslavnější vlastně judista Koudelka. Pro nás judisti to je hodně oblíbený film, vždycky, když to dávají v televizi, tak všichni koukáme, takže rozhodně ten film máme rádi a rádi se na to podíváme.
A až mě tady bude někdo zvedat ze žíněnky, tak mám mu podávat ruku, anebo ne?
Tak já myslím, že vždycky by se měl podat ta ruka, přece jenom je to takovou tradicí juda.
Nejen o fair play a o judu budu mluvit s Lukášem Krpálkem, mistrem světa. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz i vy. 5. srpna se v Rio de Janeiro na stadionu Maracaná rozhoří. Oheň 31. olympijských her a začne pro mnohé sportovní vrchol roku 2016. Možná i pro dnešního hosta mistra světa v judo, Lukáše Krpálka. Je to tak? Je to prostě ten sportovní vrchol, ten highlight, nebo je něco víc?
Tak rozhodně pro nás judisty i pro většinu sportovců je to nejvíc olympiáda. Pro mě to je 100% maximum, čeho bych mohl dosáhnout. I přesto, že si myslím, že kolikrát je mnohem těžší vyhrát to mistrovství světa, protože právě na mistrovství světa může startovat z každý země až dva závodníci v té jedné váhové kategorii, než to na olympiádě tam může za každou zemi jenom jeden. Takže myslím si, že co se týče, jestli vyhrát olympiádu nebo mistrovství světa, tak je mnohem těžší to mistrovství světa. Nicméně pro sponzory a pro všechny jakoby diváky a tohleto, tak je mnohem cennější ta olympiáda, samozřejmě i pro nás, pro sportovce. Takže je to jediná medaile, která mi ještě chybí a já doufám, že právě teď v Riu bude.
My bychom vám ji moc přáli. Já jsem četla o vaší přípravě a zarazila mě věta, ve které jste řekl, že jste neustále snažíte naučit nějaké nové techniky a chvaty, když vás mají přečteného soupeři. To je možné v judu ještě provozovat nějaké nové chvaty, kromě těch všech, co jsou obecně známé?
Tak ono, vlastně každý judista umí perfektně 6-7 chvatů, na který je schopný hodit v zápase. Potom samozřejmě umí jakoby spoustu dalších, ale už je nemá tak dobře zažitý, že by je použil v zápase. A my judisti prostě musíme vymýšlet nové techniky, jakoby učit se tak, aby jsme mohli používat v tom zápase, protože přece jenom soupeři nás po nějaké době oblídnou, vědí, co děláme přesně, jak se pereme, takže musíme furt přicházet s něčím novým a snažit se vyhrávat na něco jiného, než na co jsem vyhrával doteď.
Mm-hmm. Vy jste řekl, že se učíte se prát zleva? Mě to velmi zaujalo, protože že jste se doteď pral zprava a teď se musíte učit prát zleva, tak mám si to představit tak, kdybychom teďka proti sobě šli, že vy mě prostě chytíte z druhé strany, než jste to dělal vždycky?
Tak v podstatě je to tak, akorát teda pral jsem se vždycky doleva. Teď jsem začal dělat nějaký chvaty doprava, takže což si myslím, že hodně zmaté jakoby ty soupeře, rozhodně to nečekali, dokonce už jsem nějaký ten zápas na to vyhrál, takže snažím se furt vymýšlet něco nového, zařazovat si to vlastně do toho svého chvatového rejstříku a vymýšlím furt něco nového.
Mám si představit to praní se zprava a zleva. Třeba podobně, jako kdybych prostě hrála proti nějakému člověkovi tenis a on si z ničeho nic na tom kurtu přehodil raketu z jedné ruky do druhé. Dá se to trošku takhle pochopit?
V podstatě to tak je vlastně, že vlastně, kdyby tenista hrál vlastně doprava, pak najednou si změnil prostě doleva, což samozřejmě asi není úplně normální, nebo předpokládám, že by to asi jen tak někdo nedokázal, žádný tenista. Ale jakoby ta podstata tam je.
Jinými slovy, vy vlastně se taky snažíte o něco, co taky hned tak někdo nedokáže. V tom judu, rozumím tomu správně.
Tak je to hodně těžký rozhodně se naučit, když vlastně celý život se perete doleva, tak potom se naučit nějaký chvaty doprava. Ale u mě to bylo trošku jiný, protože já jsem do svých 14 let dělal chvaty doprava. Pral jsem se vlastně celou dobu doprava a pak až od těch někdy 14 let jsem se začal učit doleva a z ničeho nic jsem se pral doleva.
Takže teď máte k čemu se vracet vlastně
takže
trošku.
Takže se spíš víceméně vracím jakoby k tomu, co jsem, jak jsem začínal.
Ono je asi důležité, aby vás ti soupeři před tou olympiádou úplně nepřečetli. Jenomže já jsem pochopila, že máte takových, řekněme, 6-8 kempů tréninkových do roka, kam se sjíždí celý svět. Judisté, ti nejlepší a perou se. A teď jste byl v Rakousku. Tak nebojíte se, že vás tam někdo přečte? Káter, já už vím, o co mu jde.
Tak samozřejmě vždycky, když se takhle zperu na těch kempech, tak vidím, že ty nejlepší nebo ty, s kterýma se potkávám na těch světových turnajích, tak vidím, jak na mě koukají, co například dělám nebo jakou techniku dělám. Ale já se snažím jakoby neukazovat to, co se zrovna učím. Beru to spíš tak, abych si vyzkoušel boj o ucho, kumikata, což je vlastně jakoby ten boj. Ale jinak jakoby, já osobně vždycky odlítám do Japonska, kde mám tu hlavní přípravu, kde trénuji vlastně s těma Japoncema, který nejezdí jakoby na ty světový turnaje, ale přesto jsou na takový úrovni, že by ty medaile na těch světových turnajích taky mohly získat. Takže se připravuju spíš tam, kde mě jakoby nevokouká tolik lidí.
Proč je Japonsko nejen v judo, ale třeba i v sumo a jiných bojových sportech mimo vlastně celý svět? Oni si vystačí?
Tak u nich je prostě tak obrovská základna, že mají opravdu z čeho vybírat. Tam vlastně mají to normálně na školách, jako normální výuku, takže tu základnu mají hrozně obrovskou a mají prostě z čeho vybírat.
Mistr světa v judo Lukáš Krpálek je dnes hostem Radiožurnálu. Mistr světa v judo Lukáš Krpálek se připravuje na olympijské hry v Riu. Mluvil jste o tom, že raději trénujete v Japonsku s Japonci. Já neznám vlastně oddíly nebo kluby, ve kterých se trénuje judo. Znám velmi dobře sumo a vím, že ten svět sumo má svoji hierarchii, má svá přísná pravidla a je do jisté míry nemilosrdný. Tak jak to vypadá v judo?
Tak ta příprava přímo v Japonsku je hodně náročná tím, že jednak tam jsou obrovské dávky toho tréninku. Ty tréninky...
Popište. Hodně jasně, hodin, brzo
tréninky,
ráno.
Trvají dlouhou dobu, někdy 3,5 hodiny, někdy i víc. Takže je to tam opravdu hodně náročný. Já jsem tam poprvé byl někdy v 17 letech, což vlastně pro juristy jakoby český nebo jakoby z Evropy nebylo tak častý, že by takhle mladí jakoby odjížděli trénovat do Japonska. Tady u nás vlastně my jsme začali jezdit někdy v roce 2005. Já v těch 17 letech jsem tam hrozně trpěl. Vlastně byl to první takový můj jakoby moje první vycestování vlastně tak daleko a ještě jakoby na tak dlouhou dobu, protože byli jsme tam vlastně na měsíc. Já jako mladý tenkrát jsem tam hrozně trpěl.
Ale čím?
Vlastně těma dlouhýma tréninkama, těma dávkama byl jsem tam vlastně hrozně mladý a ty Japonci mě tam hrozně řezali, takže já jsem pomalu odcházel jakoby z těch tréninků s brekem. Teď už ty dávky nejsou jakoby tak náročný pro mě, protože už se jim taky spouzím, nebo jakoby už je ty Japonce porážím. Samozřejmě něco jiného je, když prostě jdu, já nevím, třeba 20 těch jakoby přípravných zápasů v kuse, už jakoby po já nevím, po pěti už taky ta únava jakoby na mě je znát. Většinou na mě chodí jakoby ještě čerství, že oni jakoby odpočívají, vždycky jde na mě jakoby čerstvý. Takže ta příprava nebo ty zápasy jsou hrozně náročný tam a myslím si, že tohleto mi dalo hrozně moc a právě proto se tam vracím. Tak jen...
Naučí to člověka jinak myslet nebo vůbec úplně jinak přemýšlet o tom tréninku a o tom, co člověk od toho těla, od té mysli vůbec může požadovat?
Tak myslím si, že určitě to člověka něčím změní. Přece jenom, když prostě jdete jakoby tak obrovský dávky, přijdete pozdě v noci jakoby z tréninku, ráno máte stát, jít na další trénink, pak taky mezi tím dopoledním a odpoledním tréninkem nemáte tolik jakoby času, tak to je hrozně unavující jakoby na mysl a vydržet prostě měsíc třeba v takovýmhle kole je hodně náročný a myslím si, že to potom jakoby toho člověka hrozně posune a...
Když ho to nezlomí.
Když ho to nezlomí, teda.
A navíc je člověk na Marsu, protože Japonsko to je přece jenom trošku jiný svět.
Je to úplně jiný svět. Já to tam mám hrozně moc rád, protože ty lidi jsou hrozně milí, hrozně hodní. Cokoliv, kdykoliv potřebuju, tak i třeba na ulici, když jdu náhodou něco hledám třeba, tak přijde sám od sebe jakoby Japonec, poradí mi s čímkoliv. I třeba na tom tréninku jsou tam prostě olympijští vítězové, mistři světa, co opravdu dokázali hrozně moc a přesto přijdou za člověkem, který jakoby nedokázal nic a snaží se mu poradit. Takže v tomhle mě to Japonsko hrozně jakoby nadchlo a proto tam i jezdím.
Funguje tam nějaká seniorita, nějaký princip, nějaká hierarchie třeba v těch klubech?
Tak samozřejmě v judu jakoby celkově je prostě daný, že musí být úcta jak už ke starším, tak i ke zkušenějším. Tam to funguje hrozně moc, vlastně nejvíc jakoby na světě. Tam vždycky, když přijdou lidi na trénink, tak vždycky ten mladší se musí uklonit tomu staršímu, vždycky jakoby takhle se uklánějí, nebo když tam přijde jakoby někdo nový, právě takhle z ciziny, když tam přijedou, tak všichni Japonci přijdou přímo k němu, 2 metry od něj, kleknou si, uklonějí se, což jakoby nikde jinde na světě to rozhodně bychom neviděli.
Je to určitá míra respektu a tak dále. Pojedete ještě do Japonska před olympiádou v Riu?
Tak já právě přesně za 14 dní odlítám do Paříže na Grand Slam, kde budu startovat a hned vlastně z Paříže se přesunu do Japonska, kde bude pokračovat moje příprava a pak to navážeme na další.
Jde do toho člověk před ryjem naplno, nebo se přece jenom s vidinou toho, že v létě začíná olympiáda, trošičku drží bokem?
Tak tím, že ještě teďko máme v podstatě docela dost času do olympiády, tak snažím se do toho jít vždycky naplno. Samozřejmě potom před tou olympiádou, třeba měsíc, dva, už se musím dávat takový pozor, abych se nezranil. Nicméně naplno taky musím jít, protože na tu olympiádu musím být připravený 100% a nejde prostě jít bez tréninku jakoby do toho závodu nebo jakoby ne z nějakého menšího tréninku do tak obrovského závodu. Takže určitě musíme jít naplno až prostě do konce ty přípravy. Ale rozhodně potom už musíme si dávat pozor na ty zranění, aby si náhodou něco nepřihodilo.
Judista Lukáš Krpálek je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál s hostem, kterým je judista Lukáš Krpálek. Ještě trochu jiného sportu do toho vneseme, protože v Melbourne už znají prvního finalistu turnaje. Jak tedy dopadl souboj Novaka Djokoviče s Rogerem Federerem? Na to se ptám přímo do Melbourne Jaroslava Plašila.
No, ještě nedopadl, ale už lecos naznačuje ten dílčí stav. Po 2 setech 2-0 Novak Djokovic vyhrál první sadu 6-1, druhou 6-2. Já se, Lucie, omlouvám za tu naivní předpověď. Nestranný člověk by si možná přál vyrovnaný zápas, ale Novak Djokovic mu to svou fantastickou hrou nedopřává. Zatím jednoznačné utkání z Melbourne, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
Tak ve studiu napjatě poslouchal i dnešní host dopoledního radiožurnálu Lukáš Krpálek. Kdyby se takhle přenášelo judo, co Lukáši? Bylo by to dobře, nebo by to bylo špatně?
Tak samozřejmě by to bylo hezký. Myslím si, že to nebude to tak jednoduchý, aby se někdy takhle to judovce přenášelo. Zatím se takhle přenášelo, zatím z mistrovství světa.
No a víte, kdy se bude zase přenášet? Až budete v Riu ve finále a budete bojovat o zlato. Přesně takhle to bude vypadat, úplně přesně.
Tak kež by to také bylo a já doufám, že bude, že to říkáte.
Já se vlastně za to trošku stydím, za to, co jsem řekla, protože ten tlak na vás, co se týče té olympiády, je asi obrovský. Já jsem si teď v novinách přečetla. Judista Krpálek má za sebou nejslabší sezonu za poslední 4 roky. To byl rok 2015, hodnocení, což mi přišlo vlastně vůči váma medailím, které jste vlastně získal, trošku nefér.
Tak samozřejmě je to trošku nefér, protože přece jenom nejslabší sezona to mohla být, ale přesto jsem získal takový medaile, který by byl normální člověk nebo kdokoliv jakoby v té špičce rád. Vlastně byl jsem dvakrát na medailové pozici na Grand Slamu, byl jsem druhý na Masters, kde startuje nejlepší 16 ze světa. Pátý na mistrovství světa, takže myslím si, že přesto druhý vlastně na evropských hrách ještě, že přesto si myslím, že ty výsledky byly tak vynikající, že se určitě nemá za co stydět. Nicméně samozřejmě bych rád, že kdybych v té loňské sezóně si ty prohry všechny vybral a v letošní už nebyly.
Tak to tak berte.
Doufejme, že to tak bude.
Tak berte. Já jsem sledovala v létě, jak jste zápasil v Astaně. A asi jste se tam hodně trápil, protože jste řekl po jednom zápase, že to bylo hodně těžké a řekl jste, byl jsem tak zničený, že jsem málem i zvracel. To je z vyčerpání?
Tak ten turnaj sám o sobě byl pro mě hrozně náročný, protože jsem měl hrozně vrcholu jakoby za sebou. Měli jsme to v hodně krátkém úseku. Vlastně startoval jsem na evropských hrách, měsíc na to na Masters a měsíc nebo měsíc a půl na to jsme měli mistrovství světa. Takže takhle obrovský, takhle ceněný turnaj v takhle krátkém úseku je hrozně těžký to absolvovat. Do toho ta příprava, takže bylo to pro mě náročný, do toho samozřejmě od prvních kol jsem měl hrozně těžký zápasy a teď nevím, po kterým tom zápase to bylo, ale ono, člověk, když se pere vlastně celý ten zápas, do toho ještě nějaký prodloužení, má třeba, já nevím, půl hodiny na to, aby si odpočnul a jde na další zápas, tak to je hodně náročný a po nějakým tom zápase jsem asi teda řekl tohleto.
To se pak trénink v Japonsku hodí? Takový ten trénink, kdy na vás posílají jednoho chlapa za druhým.
Tak rozhodně právě proto tam jezdíme. Myslím si, že to je hodně dobrý tak si dát prostě takovouhle lineu 20 zápasů v kuse bez pauzy. Něco jiného je trénink a něco jiného je zápas. Protože do zápasu jdete úplně na 1000% a potom, když jdete až třeba do finále, nebo jdete prostě 5 nebo 6 zápasů za ten den, tak je to hodně náročný a bez té přípravy by to určitě nešlo.
Lukáš Krpálek je dnes hostem radiožurnálu, za malou chvíli se podíváme do Ria a pak půjdeme na ryby. Co všechno už víte o tom, co vás čeká v Riu, co se týče ne teď soupeřů, ale vlastně všech těch věcí okolo, bydlení, zabezpečení a tak dále?
Tak k tomuhle tomu úplně zase ty informace nemám.
Já vím, že budete mít třeba svoje matrace.
Jediný právě, teď jsem chtěl zmínit, jediný, co vím, nebo co nám bylo řečeno, že budeme mít svoje vlastně matrace, celý vlastně český tým, bude mít speciální matrace, který už jsme právě teď dostali jakoby na vozkoušení.
Počkejte, a na vás musí být větší matrace než na někoho obyčejného, protože pro ty, kteří vás nikdy v životě neviděli, proti mě ve studiu sedí téměř 2metrový muž.
Tak samozřejmě ty matrace byly dělané úplně na míru. Zadávali jsme jak výšku, váhu, různé proporce přes ramena, kolik máme od hrudníku a podobně. Takže ty matrace jsou udělané úplně přesně na míru. Minulý týden jsme měli předávání, kdy vlastně teďkom do olympiády si to můžeme odzkoušet, aby jsme věděli, jestli je dobrá, není dobrá. A právě v Londýně bychom měli spát ne přímo na tyhle, ty, co máme doma, ale na stejný, která bude vyrobená, který se odvezou vlastně tam. A na těch budeme spát, takže myslím si, že to určitě je dobrý, protože je to hodně důležité, jestli se sportovec dobře vyspí nebo ne před tím výkonem. Takže určitě to bylo dobrá věc, která tam bude.
To je taková technická složka věci, jestli se sportovec dobře vyspí, dobrá postel. Co hlava? Jak to máte před velikými turnaji, před finále? Budí vás hlava v noci nebo spíte klidně?
Tak ono tím, že vlastně ještě před tím závodem musíme schazovat svoji váhovou hmotnost vlastně do té, v který se pereme. U mě je to nějakých 8-9 kilo, takže já předtím jsem tak unavený, protože tím, že to musím dát dolů ty kila, tak se vlastně večer odvážím a najím se a potom usnu a spím až do rána tou únavou, takže...
Takže vás hlava netrápí.
Nemám s tím problémy.
A jak schodím za večer 9 kilo, prozraďte mi.
Tak já to samozřejmě nemám to za jeden den, nechávám si to na poslední 2-3 dny, těch 9 kilo.
Odvodnit?
Je to hlavně teda, to hubneme na vodě, odvodníme se, chodíme se vlastně běhat 3x denně ve speciálním neoprenu, ve kterém se zapotíme opravdu za chviličku. Takže jde to docela rychle, samozřejmě ty poslední kila, 3-4 už jsou trošku náročnější, nicméně nějak to musíme schodit, tolerance tam žádná není, musíme mít přesně těch 100 kilo v té váhové kategorii teda. A pokud bychom to neměli, tak jsme diskvalifikováni.
Proč nejdete o váhovou kategorii výš?
Tak samozřejmě ta možnost tam je, ale teď ještě olympiádu se chci odeprat v tým váhové kategorii.
A pak půjdete nahoru?
Přemýšlel jsem o tom, že po olympiádě bych to změnil. Pral se potom už je těžká váha plus 100 kilo, kde se vlastně můžu potkat se 160 kilovýma a podobně. Takže potom po olympiádě bude pro mě hodně důležitý nabrat ty kilo, abych tam se nepral se 105 nebo podobně. Takže určitě jsme o tom přemýšleli a to, jak to bude, to uvidíme až po olympiádě.
Takže jestli dobře sleduji ten tok toho myšlení, tak všechny dostupné medaile ve své váhové kategorii byste získal a potom byste se přesunul o tu kategorii nahoru.
Přesně tak a tam se snažil zase získat to, co jsem měl ve své váhové kategorii ve stovce.
Lukáše Krpálka se ptáte v dopoledním radiožurnálu na všechno možné. Honza Zjevíčka vám gratuluje k úspěchům a ptá se, kdybyste nedělal judo, tak jaký sport by vás lákal?
Tak mě jako malýho hrozně bavil hokej. Chodili jsme vlastně na rybník hrát jako malý. Byl to určitě sport, který jsem chtěl dělat, nicméně v rodině jsme neměli na to finanční prostředky, abych jakoby mohl ten sport dělat, takže jsem nakonec nemohl, nicméně určitě to byl sport, který mě hrozně bavil jako malýho prostě na tom rybníku, takže kdybych nedělal judo a mohl dělat tohleto, tak bych asi dělal hokej.
Já jsem slyšela, že vás baví i motorky a že rád jezdíte na lyžích. To všechno si člověk může dovolit před olympijskou sezónou, takovéhle vylomeniny.
Tak samozřejmě teďkom už jsem na sebe trošku opatrnější. Když se vydám teda někam na motorku, tak to je spíš na chatě, na Vysočině.
Co máte? Protože vy jste dvoumetrový chlap. Když byste měl něco menšího, vypadal byste jako osa na bombónu.
Tak já vlastně mám přes nějaký veterány, pak nějak přes silniční až ke skútru, takže jakoby mám toho víc, nejradši jezdím na těch veteránech se projet takhle po vesnici a vyrazit jenom někam do lesa a podobně, jenom v takovou výšku, nejsem ten typ, že bych to musel honit po silnicích 200 a podobně, já mám radši takovou tu klidnější jízdu někam do lesa a podobně.
Co se týče těch veteránů, jste patriot, jsou to javy?
Je to java.
Judisty Lukáše Krpálka se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Zdraví vás Honza Svoboda z Benátek nad Jizerou a píše, pral jsem se 15 let za VŠ Praha, byl jsem sparring partnerem Vladimíra Kocmana a Jiřího Sosny. Co ty máš zde u nás? Kvalitní sparingy? Tedy, co ty? Máš zde u nás kvalitní sparingy, tady je to tak špatně napsáno.
Já musím říct, že teď v poslední době to šlo hodně u nás nahoru těch kluků, nebo toho sparingu tam už je docela dost. Samozřejmě na tu největší přípravu to prostě určitě není, takže proto musíme vyjíždět do zahraničí na ty kempy, do Japonska podobně, ale určitě na nějaký ty tréninky to tady bohatě stačí, na to udržování mezi těma turnajema a podobně. Musím říct, že i docela dost těžkých vah už tam začínáme mít, takže jde to nahoru, doufám, že to půjde i nadále takhle nahoru, že nás tady, tam bude víc a víc a nebudeme muset tak často cestovat pryč.
Ještě si vás pletou s bratrem?
Čas od času si nás pletli, teď je to méně, protože brácha nosí vlasy na krátko a o něco delší. Nicméně, když jsem třeba byl na olympiádě ostříhaný taky úplně do hola s bráchou, tak chodili za bráchou, že to jsem já, a naopak. Dokonce jsme byli vlastně před olympiádou na jednom turnaji na Slovensku, v Banské Bystrici, kde vlastně se pral brácha. Bylo to vlastně týmech, já jsem měl jít po něm a co se dopral brácha, tak si ho vzala slovenská televize a ptali se ho, jak se těší na olympiádu, jakou měl přípravu a podobně. Takže se dokonce stalo i tohleto, že on měl rozhovor místo mě a nakonec jsme to jako takhle nechali a takže udělal rozhovor a tím to skončilo.
Takže jste se dobře pobavili, ale potom...
Jo, je to taková hezká story, kterou tak občas říkáme.
Brácha je starší.
Brácha je o rok a půl starší, no.
Kdy jste ho poprvé přepral?
Tak je pravda, že mě mlátil hodně dlouho, někdy do těch 14, 15 let.
A teď se bavíme o judo nebo o takovém tom sourozeneckém pokoji?
I celkově jak v judu, tak i potom, když jsme přišli domů, tak jsme se řezali, to bylo i pěstí. Mlátil mě hodně dlouho. Poprvé na při zápase, nevím, jestli někdy v 17 letech jsem ho porazil, protože my jsme se dlouhou dobu, nebo vlastně předtím nikdy jakoby neprali na závodech. Potom vlastně, když on se pral extraligu za Liberec a já jsem se už pral extraligu za Prahu, tak jsme proti sobě nastoupili, tak tam bylo poprvé, kdy jsem ho porazil. Nicméně vždycky, když jsme jakoby proti sobě nastupovali, tak jsme se prali úplně jinak, než se pereme jakoby s ostatníma, protože samozřejmě nechtěl jsem ho za žádnou cenu zranit, on mě taky ne, takže ty zápasy byly trošku jiný, ale samozřejmě já jsem chtěl vyhrát a on chtěl vyhrát taky.
Když už jsme u toho praní, Lukáši, už vám nabízeli MMA?
Tak nějaký nabídky jsem samozřejmě měl, ale rozhodně je nemůžu přijmout, protože judo mi jde výborně a do té doby, dokud mi půjde a dokud budu chtít v tom judu něco furt ještě dosáhnout, tak určitě žádný jakoby takovýhle věci přijímat nebudu. Myslím si, že ani potom, co skončím, protože manželka má na to jasný názor a myslím si, že by mě ani jen tak nepustila.
A jaký má na to manželka názor? Říká, že by vás tam zabili, nebo jí to připadá jako příliš velké divadlo?
No, tak manželka je taková, že nerad jakoby vidí násilí, nebo jakoby kde prostě teče krev a podobně, takže ona, ani kdyby jsme měli se jít třeba jenom podívat, tak by nešla, protože se jí nelíbí tenhle ten sport. Takže určitě bych měl vodní zákaz.
Takže názor novomanželky pořád ještě platí?
Zatím určitě platí.
Je důležitá podpora rodiny, bráchy, manželky na těch špičkových turnajích, nebo jste tam radši sám?
Tak já jsem právě ten, který to má rád, když prostě vidí jakoby tu podporu, jak už od rodiny, od manželky, nebo od rodičů. Jsem rád, když jedou třeba i se mnou na ten turnaj, když vím, že v tom hledišti tam sedí a drží palce, fandí. Myslím si, že to toho člověka hodně nakopne, nebo mě určitě ano. Takže určitě za tu podporu jsem hrozně moc rád a moc si to vážím.
Nejenom rodina vám bude držet palce v olympijském Riu. Mimochodem v rámci projektu Radiožurnálu Olympijský rok také sledujeme mistra světa judistu Lukáše Krpálka. Dnes byl hostem Radiožurnálu, tak ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.